Sango na VOA.
Mbote na baibaso bozuli bako ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, Uta Washington. Edi Isango na Congo Democratique mokambi ya etuka ya Olomami Marcel Masangu atiami pembeni na Assemblée provinciale ya etuka eye sima ya motion ya défiance bantoma ya etuka eye baponi tukumi bale na mibale likolo na tukumi bale na minei mpona kolongola ye buzindo na likambo na Narval Mabila.
Ezaki motion ya contrôle ya assemblée provinciale ya province ya Olomami, babengaki gouverneur Marcel Masangu Mpoyo aya na assemblée pour ko répondre ba question ba député ba tunaki aza ko engager gouvernement na été investité et donc ba question ebele pour la gestion parce que aza ko tinga pe ba tout na Kinshasa alors que baza reconnu que il fallait base la non investiture au gouvernement provincial d'ailleurs. Babengaki lelo aya ko répondre ba question à Boy, mais assemblée constatée. Mais beaucoup de déjà bah militants, gouverneur, bah Kendaki, Nanda quoi, député, moi assemblée à Olomami, bah Kotaki, bah Bébisibilo, Kokuna Nakati, bah député, bah constaté que bon, on a bah Moussou a été agressé et puis bah constaté absence là, des motions de fiance, bah Bémissier.
Bon, Moussou Ango, bah voté qui Ango na battu combien?
Sur 24, 22 de bah voté pour bah Longolaï et 2 bah contre. Mais en attendant, selon on a bah vice-honneur à Gossal intérim, en attendant, bon, organiser l'élection d'ici 80 jours.
Na Kinshasa, ministre wa Yambo, Yambula Matari, Sylvestre Ilunga Ilukamba, atiki na Assemblée nationale, projet ya Mobeko, ya Mosolo, ya Mobu 2020, to budget. Kasi, ba ike na Assemblée nationale, ba sengi mambini, ke masalema, Yambo, na likita, na bango, kubengi sama, mulobeli ya Assemblée nationale, Celestin Moussao Kalombo, alubi, esengeli, Yambo, Mbula Matari, etika, reddition de compte, ya Mobu 2018. Nto mikanda mikolakisa lolenge misolo misale melaki na eleko ya 2018. Na CPI Cour Pénale Internationale, Bosco Ntaganda a laki kosenga bazuzi batala lisusu etumbu ya mibu tuku misato ya boloko bakate laki ye lobi loleki mokambi. Ya basimba minduki ya kala ya moko na mangomba mazalaki kobunda na Ituri alobi ete ezali azali na kimya na motema na ye ba sambeli baye bazali na mikolo tukumisato opona kosenga bazuzi kotala lisusu likambo yango. Bosco Ntaganda afunda maki mpona mbeba ya ntango ya bitumba pe mbeba ya bomoto na kozwa kabasi na makasi kuboma bato mingi kobenga na bato na bisika na bango pe kosala makambo misusu ya mabe mingi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Bayilusha batelemeli mokano ya mokambi etuka Kinshasa pe bakonzi ya ekolo Congo Democratique moye motiaki ba bourgmestre balobi yango etambolaki likolo ya mibeko na mboka. VOA Lingala epeseki maloba na Jacques Isongo.
Tuzopenda na gouverneur ya ville ya Kinshasa a respecté mibeko ya mboka na biso oyo ezali kosenga ye a nommé ba bourgmestre ya la communauté. Ma constitution na biso ya République démocratique du Congo et le dit ete omutu akoma bourgmestre na kati ya commune il faut baleka na ba élection. A défaut de ça, comme nan ba bongisi ba élection ke, il va nous recourir na ba disposition antérieure ya loi ya 1998 oyo il va nous kotenga président de la République a nommé ba bourgmestre sur proposition ya ministre en charge ya intérieur. Alors, le gouverneur a zali na pouvoir moko kote po ane kakonome po kopermite ba bourgmestre na Kinshasa.
Mukonzi mbuka aparama apesa ki aval na ye ilo pe seza na kati ba sepe la ba la kisa batu na bango.
Prezident na repi aval likolo ya mibe kote manifestation na biso ezali ko ferte ezali ko interpele pe prezident la republique.
Mokonzi mboka Felix Tshisekedi nde azali na Uganda pona mobembo na mokolo ya poso pona mikolo mibale ekozala pona kotala o Itali bokengi pe boswani o ezalaka pona 20 milliards kati na mboka mibale suka na sango na biso yango tokutani simango mibale pe na Facebook na biso edi sango.